Film Što se bore misli moje povodom 200 godina od rođenja kneza Mihajla Obrenovića. Premijera filma Što se bore misli moje u režiji Milorada Milinkovića održana je sinoć u novosadskom bioskopu Arena Cineplex. Reditelj Milinković javnosti poznat kao jedan od tragača u čuvenom kvizu Pottera, kao i deo glumačke ekipe, prošetali su sinoć crvenim tepihom i poklonili se novosadskoj publici. Ovo filmsko ostvarenje koje publika imala priliku prvo da vidi u Kragujevcu i Beogradu, urađeno je povodom 200 godina od rođenja kneza Mihajla Obrenovića. Kneza Mihajla tumači Dragan Mićanović, čuvenog srpskog umetnika, prvog srpskog litografa, jednog od prvih srpskih i svetskih fotografa, kao i bliskog kneževog prijatelja Anastasa Jovanovića, igra Ljubiša Savanović. Uloge ostalih istorijskih ličnosti tumače Miloš Timotijević, Nebojša Dugalić, Nataša Ninković, Aleksandar Srećković Kubura, Tamara Krcunović i Nenad Okanović. Lik Katarine Konstantinović, buduće knjeginje, tumači mlada Jana Ivanović. Među mlađom glumačkom ekipom ističu se Luka Grbić, Maja Čampar i Stojša Oljačić. Po scenariju Milorada Milinkovića i Dragoljuba Stojkovića, u godini kad se obeležava dva veka od rođenja Mihajla Obrenovića, na bioskopska platna stiže uzbudljiv istorijski i politički triler sa elementima romance o atentatu na jednog od naših najvećih vladara koji se 1868. dogodio u Košutnjaku. Prema rečima reditelja Milinkovića, istraživanju ove važne istorijske teme pristupio je pre bezmalo jedna decenije, dok je snimanje samog filma počelo u jesen 2021.